Tervetuloa jälleen Jyväskylän yliopistoon kyberluentosarjan luennolle. Viime viikolla Markku ei juurikaan saanut puhua, koska hän ei ollut paikalla, joten annetaan Markulle tällä kertaa enemmän puheaikaa. Toivotan teidät tervetulleeksi Jyväskylän yliopiston puolesta.
Näin, kiitoksia. Ja tosiaan omasta ja Keski-Suomen kadettipiirin puolesta niin tervetuloa. Ja tosi kiva ja hienoa nähdä täällä taas paljon porukkaa. Ja tämä tämänpäiväinen luento, kyberreservin luominen ja kyberkansalaistaitona, niin on aivan äärimmäisen ajankohtainen. Tuolla eilen, kun olin Tikkakoskella ja siellä näkyi pihalla ihmisiä, joita en aikaisemmin ollut nähnyt ja olivat aika lailla nörtin näköisiä, niin piti käydä ihan kysymässä, että mitä väkeä tämä on. Ja olivat reserviläisiä, jotka olivat tulleet kertausharjoitukseen, ja yllätys, aiheena oli kyber. Eli se, mistä tänään puhutaan, niin se myöskin on jo realisoitunut tuonne toimintaan. Ja tänään meillä on tämän luentosarjan puoliväli taittumassa, ja voitte vaikka sitten illalla pitää puolikurssijuhlaa, jos siltä tuntuu. Mutta niin tällä hetkellä vielä ei ole tiedossa tarkkaa ajankohtaa tälle Karin peruuntuneelle luennolle. Todennäköisesti se tulee siirtymään tuonne vuodenvaihteen toiselle puolelle, kun saadaan kalenterit ja tilat kaikilta osin täsmäämään. Eli varautukaa siihen, että yksi luentosarjan osa toteutuu vasta vuonna 2017. Saadaanpahan toimintaa sillekin puolelle, eli ei lainkaan huono asia. Tänään meillä on ilo ja kunnia saada tänne paikalle maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuspäällikkö Tero Oittinen luennoimaan tästä äsken mainitusta aiheesta. Ja odotettavissa on tälläkin kertaa mielenkiintoinen ja asiaa täynnä oleva luento. Ja käytäntö on samanlainen kuin näissä luentosarjan aikaisemmissakin osuuksissa, eli luennoitsija esittää oman osuutensa ensinnä, ja sen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille, ja sen jälkeen sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, niin kahvia ja pullaa tuossa seinän takana. Pitää vähän aikaa malttaa vielä odottaa. Kiitoksia kaikille, ja ole hyvä.
Kiitoksia. Ja kiitoksia kutsusta kadettipiirille. Hauska päästä tänne Jyväskylään esittämään MPK:n toimesta tai sen edustajana täällä jotain ajatuksia tästä aika haasteellisesta otsikosta noin reserviläisenä. Ainakin siinä mielessä, että tuo nyt otsikko nyt hieman viittaa siihen, että täältä tulisi jotain puolustusvoimiin viittaavia lausuntoja tai puolustusvoimien puolesta jotain lausuntoja, mutta sitä teidän ei kannata odottaa, että kyllä yritän pitäytyä siinä, mitä MPK tästä ajattelee ja mitä itse ajattelen näistä asioista, ottamatta mitään virallista kantaa sinänsä näihin. Toimin tosiaan tuolla Helsingin koulutustukiyksikössä koulutuspäällikkönä. Kyberturvallisuus on päävastuualueena. Meillähän MPK:ssa on periaate se, että siellä tietyt toimialat toimii vastaan niin kuin valtakunnan tason toiminnasta, ja tässä nyt kyberturvallisuus on sitten määritelty tuonne Helsingin koulutustukiyksikköön. Tuo koulutustukiyksikköhän tässä tulee kohta poistumaan. Sinne tulee sitten tuo Etelä-Suomen maanpuolustuspiiri, joka sitten vastaa tästä hommasta tarkemmin, tai niin kuin jatkossa. No, tuossa on toi pieni disclaimerikin laitettuna ihan sen takia, että homma olisi niin kuin varmasti selvä. Mä tuun käymään läpi tässä, no lähdetään tietysti tuosta kyberturvallisuusstrategiasta. Se nyt on tietynlainen edellytys näille toiminnoille. Keskustellaan vähän tästä kyberkentän toiminnasta. Jonkinlaista motivaatiota haetaan näihin juttuihin. Ja sitten tietysti tuolla loppupuolella sitten keskityn tähän vapaaehtoiseen kyberturvallisuuden koulutukseen, että mitä kaikkea kursseja meillä esimerkiksi on tällä hetkellä tulossa 2017. Kaikkia niitä ei itse asiassa vielä ole julkistettu, eikä niitä edes löydy tuolta järjestelmästä, mutta annetaan tässä nyt semmoinen tiiseri sillä edellytyksellä, että ne saattavat muuttua sitten vielä matkan varrella nuo kurssit. Tämä kyberturvallisuusstrategiahan nyt on oikeastaan se toiminnan pohja, mistä tässä lähdetään liikkeelle. Se on tietysti visiona aika mielenkiintoinen, että se on kaiken kattava. Noin suurin piirtein suojataan kaikissa tilanteissa kyberuhkaa vastaan tätä yhteiskuntaa. Mutta kun ajatellaan sitten, että mitä kaikkea tähän nyt oikeasti sitten kuuluu, niin kyllähän se niin kuin todella massiivinen tehtäväkenttä on tuo strategian alue. Tässähän tämä kyberturvallisuus on siinä mielessä niin kuin mielenkiintoinen aihealue, että siinä tämä koko yhteiskunta on käytännössä välittömästi siinä etulinjassa. Kun jotain alkaa tapahtua, niin se on se yhteiskunta siinä välittömästi, eli me kansalaisina, yritykset, elinkeinoelämässä, ne ovat heti siinä toiminnan ytimessä. Jos vertaa johonkin muuhun sotilaalliseen toimintaan tai vastaavan kaltaiseen, niin usein se on jossain siellä pieniä pistemäisiä toimintoja, jossain rajan tuntumassa tai jotain vastaavaa, harvemmin se missään yhtäkkiä popsahtaa ilmoille, ellei sitten ole kysymys jostain hybriditoiminnasta. Mutta kaiken kaikkiaan niin lähtökohta on tavallaan aika uusi. Meidän pitää ajatella ihan uudella tavalla näitä toimintoja. Ja mistä me itse asiassa edes tiedetään, että onko tässä jo sellainen tilanne olemassa, että meidän yhteiskuntaan on jo asettunut joku toimija, joka siellä yrityksessä asuu ja elää virtuaalisessa maailmassa ja odottaa vain sitä toimintakäskyä. Tietyllä tavalla tämä on aika huolestuttava ajatusmaailma, mutta en tiedä, jos sitten esimerkiksi ulkoministeriössä on muutaman vuoden ehtinyt asua joku kylässä ilman, että he ovat sitä kutsuneet, ilman, että he ovat sitä tienneet, niin voihan tietysti olla, että tälläkin hetkellä vastaavan kaltainen tilanne on siellä odottamassa. Mitä ne odottavat siellä, mitä ne siellä tekevät? No, jokainen siinä sitten voi mietiskellä asiaa itsekseen. Hankala asia perattavaksi, enemmän spekulaatiota kuin varsinaisia faktoja. Tai tietysti meillä on faktoja siitä, mitä on tapahtunut ja mitä on selvinnyt, mutta että mitä siellä tällä hetkellä on tietysti vähän hankalampi. Tässä on ollut tuo kyberresilienssi, tai yleensä tämä resilienssi-sana aika paljon käytettynä. Näissä yhteyksissä, tuossa vuosi sittenhän se oli vielä hyvinkin tapetilla, ei se nyt tietysti kuollut sanana ole, mutta sitä ei ehkä niin paljon nyt markkinoitu. Nyt on ehkä markkinoitu sitä hybridisanaa sitten enemmän, niin tämä on sitten jäänyt pikkusen sivumalle. Mutta edelleen korostaisin tätä kyberresilienssiä tai ylipäätänsä resilienssiä tässä yhteiskunnassa, johon tuo strategiakin varmaan niin kuin tähtää, ainakin itse kuvittelisin näin. Ja mitä sillä tässä kybermaailmassa sitten tarkoitetaan, niin kyllähän se tietysti sitä on, että meidän pitää kyetä vastustamaan niitä ongelmia. Sehän ei niin kuin, meillä ei ole tarkoitus, että me aina pystymme torjumaan kaikki asiat, pystymme estämään kaikkien asioiden tapahtumista. Mutta jos sitten jotain tapahtuu, niin tavallaan meillä on kyky toipua siitä tilanteesta, meillä on kyky jatkaa omaa toimintaamme, vaikka tätä vaikutusta meihin sitten kohdistuu. Ja se on tietysti sitä mun ajattelemaa resilienssiä. Meidän yhteiskunta jatkaa toimintaansa siitä huolimatta, että jotain pahaa saattaa tapahtua. Ja tässä tietysti tuommoinen kyberreservi tai kyberkansalaistaito on ihan avainasemassa. kyberkansalaistaito. Ihmisten tulisi ymmärtää sitä, mitä ilmiöitä näissä kyberturvallisuuteen liittyy ja sitä kautta kyetä toimimaan vielä, vaikka jotain hankalaa on tapahtunutkin. Sehän tietysti tarkoittaa sitä, että ei synny paniikkia esimerkiksi, ei tehdä jotain epätoivoisia tekoja, vaan saadakseen sen Twitterin tai Facebookin toimimaan. No ehkä se on se pienin murhe, mutta kyllähän se tietysti, kun se pakastin alkaa sulaa, niin on siinä jonkinlainen kiirus sitten miettiä, että mitä se siellä pitäisi tehdä. No, tuo resilienssi, se on ihan hyvä pitää mielessä siinä mielessä, että se ei estä asioita, mutta se mahdollistaa sitten kuitenkin toiminnan jatkossa. Tuossa jokun aika sitten joku heittikin tämmöisen blogin ilmoille, että pitäisi näitä antirokkia sitten löytää tähän touhuun mukaan. Ja mitä tällä nyt sitten oikein tässä tarkoitetaan? Eli jos nyt lähdetään siitä liikkeelle, että me tosiaan meillä toiminta jatkuu siinä vaiheessa, kun jotain rupeaa tapahtuu, niin missä se toiminta tapahtuu? Mikä on kybertaistelukenttä? No. Nythän puolustusvoimat on lanseeraamassa tämmöistä uutta hienoa paikallispuolustuskonseptia, ja siellä tämmöinen vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta ja ylipäätänsä se toiminta, mitä siinä niin kuin harrastetaan tämän puolustuksen osalta, niin se tuottaa myöskin sotilaallista toimintakykyä ja ennen kaikkea suorituskykyä. Ja sama asia pitäisi saada aikaiseksi myös tässä kybermaailmassa. Eli vapaaehtoiset kodit ynnä muut, ne ovat osa sitä toimintakenttää, sitä kybertaistelukenttää, ja siellä se toiminta pitäisi saada sen tasoiseksi, että siitä on hyötyä koko yhteiskunnalle. Me tarvitsemme tuollaisia harjoituksia. No esimerkiksi tämmöinen luento, minkä mä nyt olen tässä pitämässä teille, voidaan katsoa oikeastaan tämmöisessä harjoitukseksi. Teille tulee sitä tietoa nyt siitä, miten tämä yhteiskunta toimii kybertoiminnassa tai vakavassa kybertilanteessa, ja se on osa sitä puolustuksellista toimintaa, taas sitä resilienssin kasvattamista. Tietysti sitten, kun siihen otetaan mukaan yrityksiä, esimerkiksi huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita, tai voisi sanoa, että huoltovarmuuskyberkriittisiä organisaatioita, niin sitä kautta tietysti saadaan sitten lisää tuota resilienssiä kasvatettua. Kolmas sektori kaiken kaikkiaan on myös olennainen asia, eli esimerkiksi maanpuolustuskoulutusyhdistys on osa tätä kolmatta sektoria ja sitä vapaaehtoistoimintaa. Mitä se, kun käydään tämmöisiä kursseja, koulutuksia siinä ja mietitään tätä kybertaistelukenttää, niin kyllähän siellä sitten kaikki tämmöiset prosessit, toimintatavat, ne pitäisi jollain tavalla saada yhtenäistettyä. Puolustusvoimilla on oma tapa toimia, yrityksillä on oma tapa toimia, yhdistyksillä on oma tapa toimia. Saadaanko tätä liittymärajapintaa jotenkin yhdistettyä niin, että se toimintamallit olisi suurin piirtein lähellä toisiaan, tai ainakin pystyttäisiin niin kuin niissä rajapinnoissa sitten toimimaan. Miten yritykset ja puolustusvoimat kykenevät toimimaan yhdessä tiukassa tilanteessa, miten yhdistykset kykenevät tukemaan yrityksiä tai puolustusvoimien toimintaa. Se vaatii kyllä aikamoista mietintää siitä, että miten nuo prosessit rakennetaan. Pitäisikö meidän laittaa koko tämä syvä reservi sitten tuonne ihan etulinjaan saman tien heti kättelyssä? Tässä nyt tarkoitan siis sitä, että ne olisivat välittömästi toimintakykyisiä. Eli ei tarvitsisi kuin pieni tekstari tulla, jossa tulee vain joku avainsana, että toimintaa, niin välittömästi täältä pompahtaa tietty joukko liikkeelle, tai itse asiassa heidän ei tarvitse pompahtaa liikkeelle, siellä on läppärit jo valmiina auki. Siitä vaan aloitetaan välittömät vastatoimet, kun se koodisana ilmestyy. Kaveri rupeaa vaan naputtaa siitä ja heti lähtee vastatoimet liikkeelle. Ja toiminta tapahtuisi johdetusti tässä vaiheessa. Se olisi jo suoraan jostain johdosta tulleita toimintoja. Eli tavallaan kun tämä kybertoimintahan on siellä se rajan sotilaallisen toiminnan, siviili- ja taloudellisen toiminnan välillä on täysin hämärä. Se on hyvin vaikea niin kuin pitää sitä reunaa siinä, että mikä on sotilaallista toimintaa ja mikä ei ole sotilaallista toimintaa. Toistaiseksihan puolustusvoimat on tässä yhteiskunnassa, ainakin Suomen yhteiskunnassa, niin kuin monopolisoinut tämän sodankäynnin. Ja ihan hyvä niin, ei siitä mitään kahta sanaa. Näin se tietysti pitää olla. Mutta kybermaailmassa asia ei enää toimikaan ihan samalla tavalla. Siellä puolustusvoimat ei voi monopolisoida toimintaansa tai sitä taistelutoimintaa, vaan kyllä se tarkoittaa läpileikkaavaa toimintaa koko läpi yhteiskunnan. Tietysti siellä tapahtuu sitten esimerkiksi kaikenlaisia verkkorikollisuutta ja tällaista erilaista haittatoimintaa, kiusantekoa ja tällaista, mutta se rajanveto, että milloin kyberrikos on tarkoituksella tehty rikos rahan hankkimiseksi ja milloin se itse asiassa on joku operaatio, jolla on joku muu tavoite kuin se rikollinen tavoite. Ja sitä on erittäin vaikea sanoa. Sen tapahtuman päältä päin ei kykene sitä asiaa kertomaan suoraan. Eli meillä voisi olla jopa semmoinen tilanne, että meillä on ihan normaalioloissa, niin kuin tällaisessa tilanteessa, yhtäkkiä vaan puolustusvoimat saattaa pyytää ja laittaa yksikön käyntiin tämmöisellä koodisanalla, ja todella se on välittömästi tämmöinen kyberpooli, olisi välittömästi toiminnassa johdettavissa. Tämä on tämmöisiä ajatusleikkejä, en tiedä onko semmoista ikinä vielä kokeiltu ja toimiiko se, mutta ainakin teknisessä mielessä tällainen voitaisiin rakentaa. Siellä olisi siis jotain reserviläisiä, jotka ovat erikseen saaneet koulutuksen siihen, ovat saaneet sijoituksen. Työnantaja on antanut heille oikeuden toimia tämmöisessä tehtävässä, siis sillä tavalla, että heille edelleen maksetaan palkkaa ja niin poispäin. Lähtevät siis toimii erittäin lyhyellä varoitusajalla. Mutta yksi tekstiviesti tai joku vastaava ja siihen joku kuittaus. Koulutus on tietysti siinä yksi osa. Heidät pitää saada siihen koulutusputkeen, että he tietävät sitten, miten homma toimii. Tähän on Limnellikin ottanut ihan kantaa, Jarno Limnell Aalto-yliopistosta, eli hän on verrannut sitä toimintaa esimerkiksi Viron kaitseliitin toimintaan. Siellähän Virossa kyberkaitseliit on tämmöinen, se on käytännössä vastaa Viron kyberpuolustuksesta, että siellähän ei taas sit puolustusvoimissa ole vastaavaa yksikköä, tietääkseni ole, että se on siinä mielessä vähän erikoinen, tai siis huomattavasti pidemmällä kuin tämä Suomen vapaaehtoinen kybertoiminta maanpuolustuskoulutuksessa esimerkiksi, mutta siinä saattaisi olla jonkinlainen malli siitä, että miten Suomessakin voisi tällainen toiminta lähtee liikkeelle. Eli se kriisitilanteessa se yksikkö sitten tukee suoraan viranomaisia siinä toiminnassa. Tämä tämmöisenä ajatuksena, jota ehkä kannattaa vakavastikin miettiä, että miten se toimisi ja olisiko tälle oikeasti sitten tilausta. Kyllähän yhteistoimintaa puolustusvoimien yritysten ja yksityisten henkilöiden kanssa on tietysti totta kai koko ajan olemassa. Siellä on tietysti, kun näitä harjoituksia puolustusvoimissakin järjestetään, niin totta kai siellä on tietysti nämä turvallisuusviranomaiset, kovan ytimen turvallisuusviranomaiset, poliisit, tullit, rajavartiolaitokset on mukana näissä harjoituksissa, mutta kyllä esimerkiksi yritykset osallistuvat aika aktiivisesti, siis sellaiset yritykset, jotka toimivat tässä kyseisessä kentällä. Eli he yritykset, jotka ovat kybermaailmassa kiinni, joko ihan siinä koko yritys on siinä, tai sitten jotkut sen osat ovat tarjoamassa kybermaailmaan palveluita, niin he ovat sitten mukana jo näissä harjoituksissa. Ja näinhän se tietysti pitää ollakin. Pitää olla yhteistoimintaa jo tässäkin näin niin kuin syvän rauhanajan tilanteessa. Eli täällä palveluja tietysti toimittaa turvallisuuspalveluita, siis tässä tapauksessa tarkoitetaan, toimittaa paljon muutkin kuin pelkät viranomaiset, että kyllä se on ne yrityksetkin sitten aktiivisena osapuolena. Vähän tuommoinen sloganimainen heitto, vain yhdessä olemme voimakkaita. No joo, näin se tietysti on. Ja kyllä tämä tietysti pitää näin kybermaailmassa varmasti ehkä todella hyvin paikkansa. Pitää harjoitella hyvän sään aikana ja pitää kouluttaa ja harjoitella toimintamallit etukäteen. Tässä on vähän tämmöinen ristiriitainen kalvo siinä mielessä, että tuolla ylhäällä korostetaan tätä yhteistä toimintaa oman meidän suojauksen osalta, mutta sitten toi kuva tuosta lehden kannesta on vähän niin kuin ristiriitainen siinä mielessä, että siinäkin on lyöty hynttyyt yhteen virtuaalimaailmassa, ihan niin kuin tuossa alun perin niin kuin ajateltukin, että virtuaalisesti lyödään hynttyyt yhteen ja sitten puolustetaan tätä maata. Tuossa on ajateltu vähän toisinpäin. Siinä häiriköt ovat lyöneet hynttyyt yhteen, eli kuinka sosiaalinen media, kuinka se siitä tulee ase. Siihen tuo kuva tuossa tietysti viittaa. Webinarista. Eli sosiaalista mediastakin, sitäkin voidaan ajatella niin kuin kahta kautta, joko se on hyvää asiaa vievä instanssi, tai sitten siellähän voi liittoutua myös sitten se paha, joka tulee tekemään niitä hyökkäyksiä. Et siinä mielessä tämä on vähän tämmöinen kaksipiippunen juttu, että jos me luomme järjestelmän, joka mahdollistaa hyviä yhteistoimintamalleja, niin sitä voi tietysti käyttää sitten hyvään ja pahaan, että menee molempiin suuntiin. Entäs sitten näitä uusia uhkia? No, en mä tiedä, onko tämä niin välttämättä valtavan uusi uhka. Kysymys lienee ehkä siitä, että se on nyt, sillä on keksitty nimi, eli puhutaan tästä hybridiuhista, niihin liittyvistä asioista. Ja tässähän olette varmaan jo ehtinyt lehdestäkin lukea tänään tai eilen ilmestyi, no tämä uutinen on eilisestä Ylen sivun kaappauksesta, niin kovasti uutisoitu nyt sitä, että viime viikolla täällä isot herrat päättivät perustaa tällaisen, pitivät perustamiskokouksen, jossa Suomeen perustetaan tämmöinen hybridiosaamiskeskus. Ja koska tämmöinen perustetaan, niin kyllähän siinä varmaan tarvetta sitten on. Itse kuvittelisin, että tämä hybridiosaamiskeskus on aika lähellä varmaan sitä tuolla Tallinnasta löytyvää Naton kyberkeskusta tai kyberosaamiskeskusta, eli tästä tulee todennäköisesti aika lähellä tämmöinen tutkimuksellinen organisaatio ja semmoinen, joka seuraa tätä kyseistä aihetta. Sen tarkemminhan siitä ei oikeastaan niin kuin valotettu, että mikä se nyt oikeastaan on. Siinä on yksi henkilö palkattu projektipäällikkö, jonka tehtävä on se käynnistää, ja hän tietysti ensimmäisenä hommana varmaan rupeaa sitä miettiä, että mitähän me oikein tehtäisiin. Mutta kyllähän tämä nyt niin kuin kuvaa vähän sitä, että tätä asiaa pitää ajatella jo aika laajasti. Hybridi on kuitenkin, sisältää näitä kyberelementtejä, mutta tietysti se on paljon muutakin. Tuossa on hieman kommenttia taas yhdestä, no sekin on Limnellin blogista otettu, tuossa tekstiä, jossa kuvataan vähän sitä, että mitä, kuinka hankala toi on oikeastaan niin kuin määritellä, että mikä on hybriditoimintaa, mikä on hybridisota. Siellä ehkä jotkut pienet vihreät bitit sitten lähtevät liikkeelle ja ne tekevät sitten tuhoja ja niitä yhtäkkiä ilmestyy sieltä. Tässä nyt voisi, en tiedä onko Limnell nyt ajanut samaa asiaa takaa, mutta tuo pienet vihreät bitit tuossa viittaa nyt oikeastaan vähän siitä, mistä aloitinkin, että siellä tavallaan yhteiskunnassa saattaa olla jo sisällä ne aseet, joita meitä vastaan tullaan käyttämään. Ne on siellä sisällä organisaatiossa odottamassa sitä käskyä lähteä liikkeelle. Se on tietysti siinä mielessä vähän hankala tilanne. Nousevatko nämä bitit sieltä sitten yhtäkkiä jollain käskyllä liikkeelle ja aiheuttavat sitten meille ongelmia? Tässä on yksi kuva napattu verkosta, mitä voidaan tarkoittaa tämmöisellä hybridisodankäynnillä, mikä meilläkin sitten vastaan tulee niin kuin mietittäväksi. Tämä siis sisältää ihan normaalisti kyberhyökkäykset, kyberoperaatiot ja informaatiooperaatiot, siis se vanhankantainen propagandakäsite on taas uudella nimellä liikkeellä. Mutta sen lisäksi hybridisodankäyntiin liittyy sitten diplomatiaa, siellä on taloudellista sodankäyntiä ja kaikkea muuta erikoisjoukkoja, sitten tuommoisia ei varsinaisia sotilaisia joukkoja, vaan tällaisia, no käyttäisikö termiä, joukkioita, aseellisia joukkioita, joita saattaa ilmestyä yhtäkkiä. Ja ylipäätänsä sitten esimerkiksi kaikenlaiset mellakoinnit ja tällaiset levottomuuden aiheuttaminen yhteiskunnassa, se on sitä hybridisotaa. Eli se on kaiken aika laaja käsite, jonka yhtenä elementteinä on sitten nämä kyberin operaatiot ja informaatio-operaatiot. Toi on varmaan semmoinenkin asia, mihin tässä koulutuksellisesti joudutaan ottaa aika paljon huomioon. Esimerkiksi tuo taloudellinen sodankäynti, niin kyllähän se vaikuttaa sitten aika paljon myös ihan normaali elämässäkin. No, tuossa on vähän jotain määritelty. Mitä tämä kyberoperaatiot sitten täällä voisivat tarkoittaa tässä hybridimaailmassa. Eli ne eivät siis ole pelkästään sitä, että siellä tehdään jotain teknistä pahaa, ajetaan vaikka joku sähköjärjestelmä alas. Se on myöskin sitä, että pyritään vaikuttamaan korvien väliin. Tämmöistä kognitiivista vaikuttamista. Se on aika hankalaa. On hyvin vaikea niin kuin sanoa, koska joku kohde on ylipäätänsä toiminnan kohteena, jos se vaikuttaa sen kyseisen kohteen ajattelumaailmaan. Hänhän tietysti pitää ajatuksiaan omana ja ajattelee, että kun minä kerran näin ajattelen, niin minä nyt olen ainakin omalta kannaltani katsoen oikeassa. Se, että onko tämä juuri se, mitä se vastapuoli haluaa, niin on tietysti aika mielenkiintoinen kysymys sitten siinä vaiheessa, kun on joku hankalampi tilanne. Siellä pyritään luomaan harhaistoja, tämmöistä epäyhtenäistä tilannekuvaa. Siis kun siellä syntyy tilannekuva, niin mistä me tiedämme, että se on oikea? Pitääkö se todella kutinsa, mitä siinä kerrotaan, että on tapahtunut? Kyllähän siihen liittyy myöskin sitten erilaisia fyysisiä toimenpiteitä. Estetään sitä tiedonkulkua, katkaistaan esimerkiksi jotain, kaadetaan vaikka jotain mastoja. Estetään siis informaation kulku ja sitä kautta luodaan sitten vielä sitä epävarmuutta. Tämähän on oikeastaan aika vanha story siinä mielessä, että kun kohdistetaan näihin itse johtamisjärjestelmiin ja näihin avainhenkilöstöihin, informaatio-operaatioita, niin tuo, sehän on ollut jo pitkään Eversti Boydin tämmöinen malli siitä, miten sotaa kannattaa käydä. Eli luodaan tämmöinen epävarmuuden ja epäluottamuksen ilmapiiri. Ajatellaan, että meillä on vaikka perustettu jotain joukkoja tuonne liikkeelle ja siellä on esikunta pystyssä, sen esikunnan alaisena on sitten tietty määrä joukkoja, jotka siellä liikkuvat. Mitäs jos sitten siihen esikuntaan kohdistetaan hybridioperaatio, informaatio-operaatio ja luodaan siihen esikuntaan epävarmuuden tila? Ruvetaankin väittämään, että komentaja ja esikuntapäällikkö eivät ole kykeneviä toimimaan. Heillä on joku ongelma tai siis nimenomaan keksitty ongelma. He eivät ole kykeneviä toimimaan. Lamauttaako se sen koko yhtymän toiminnan siinä vaiheessa vai mitä siitä seuraa sitten? No, siitä voi tietysti sitten taas mielikuvituksella antaa laukkaa ja miettiä kaikenlaisia, mutta kaiken kaikkiaan niin meillä itse asiassa pitäisi näissä koulutuksessa tai ylipäätänsä niin kuin esimerkiksi johtamisjärjestelmäkoulutuksessa, joka nykyään vastaa näistä esikunnista, nämä johtamisjärjestelmäjoukot, niin sinne kouluttaa erikoisihmisiä, jotka ymmärtää näitä operaatioita. Ne ymmärtävät kyberoperaatioita, ne ymmärtävät hybridioperaatioita niin, että he kykenevät siellä toimimaan ja näkevät, kun he näkevät niitä ilmiöitä, he kykenevät sitten ohjaamaan sitä toimintaa niin, että sieltä se yhtymäjohto tai se esikunta edelleen kykenee toimimaan. Erikoismiehiä ihan tähän hybridisodankäyntiin ja kybersodankäyntiin, informaatiosodankäyntiin. Niitä pitää löytyä jo elimellisesti näistä organisaatioista. No sitten ehkä hankalin asia tässä vaiheessa käydä läpi on, miten kyberkoulutus sitten tapahtuu puolustusvoimissa, koska siitä nyt ei juurikaan pysty puhumaan, tai ainakaan minullakaan ei ole edes siitä tietoa, niin täytyy sitten vaan luottaa julkisiin lähteisiin. Ja tässä nyt näkyykin noin viitteet suoraan, mistä nämä on otettu. Kyllähän puolustusvoimissa siis koulutetaan jo kyberturvallisuutta, ja sehän lähtee itse asiassa siitä liikkeelle, että kun joukko tulee sisään, on se sitten alokasjoukko, reserviläisjoukko tai mikä tahansa joukko, niin sille joukolle koulutetaan kyberturvallisuuden perusasioita. Kuinka toimitaan somessa, saako missä paikassa ottaa valokuvia, ei voi esimerkiksi kävellä johonkin varuskuntaan ja ruveta siellä napsimaan kuvia, tai mennä johonkin johtamisjärjestelmätilaan ja ruveta napsailemaan taas siellä kuvia niistä laitteista tai näyttöruuduista. Ei, niin ei saa tehdä. Ihan selkeitä käskyjä siitä, mitä ei voi tehdä tai mitä saa tehdä. Eli siellä on peruslähtökohtana se, että operaatioturvallisuus säilyy, paikkatiedon käsittely pitää olla huolellinen sen kanssa ja palvelusturvallisuus. En tiedä, kuinka monessa varuskunnassa silloin, kun tämä Pokemon Go-peli ilmestyi, niin kuinka monessa varuskunnassa sitä pelattiin varusmiesten tai reserviläisten tai jopa kantahenkilökunnan toimesta, mutta sehän on äärimmäisen salakavala sovellus, koska sehän suoraan kertoo kuvan, paikan, äänien ynnä muiden perusteella, mitä siinä kohteessa tapahtuu. Ja tämähän on vasta ensimmäinen aalto, mikä tuli, tämä Pokemon Go, vastaavanlaisia pelejä, sovelluksia ynnä muita tulee varmasti hyvin nopealla tahdilla valtava määrä. Ja niiden kanssa ollaan samassa tilanteessa koko ajan. Tässä vähän vertailu esimerkiksi tuohon elektroninen sodankäynnin koulutukseen. Sehän on aika eksoottinen tämä elektroninen sodankäynti sinänsä, ok, mutta jokaiselle varusmiehellekin esimerkiksi koulutetaan perusasiat elektroninen sodankäynnistä. Toisin sanoen, kuinka radioa tulee käyttää, mihin se laitetaan suojatusti niin, että se ei välttämättä säteile suoraan vastapuolelle. Käytetään mahdollisimman alhaisia tehoja. Ihan siis tämmöisiä basic-asioita. Ja samanlaista analogiaa voisi ajatella tänne kybermaailmaan. Ihan basic-asiat pitää käydä kaikille läpi niin, että kaikki sen ymmärtää, mistä on itse asiassa kysymys. Kyllähän siellä on sitten paljon syvällisempääkin koulutusta puolustusvoimissa. Tässä on kuvakaappauksia suoraan keskisuomalaisesta lainattuna. Siellä se on kirjoitettu juuri näin. Siellä on aika kiireellä lähdetty liikkeelle, tai en osaa sanoa, onko se kiiresana oikea tässä kohtaa, mutta nopeasti on lähdetty liikkeelle. Ja siellä on ihan koulutetaan erityistehtäviin tuolla varusmiehiä, niin kuin tuossa sanotaan, niin puolustusvoimien johtamisjärjestelmän keskuksessa, eli siis juuri tässä naapurissa koulutus tapahtuu. Ja siellä nyt on siis kybervarusmiehiä ainakin tämän tekstin mukaan nyt sitten koulutuksessa. Ja jos katsoo, että mitä heille sitten koulutetaan, niin tämän tekstin mukaan sieltä löytyy tietoturvatestausta, ohjelmointia, kyberharjoitusten ylläpitoa, niiden järjestelmien rakentamista ja koulutusmateriaaleja. Eli kyllähän siellä ihan niin kuin oikeaa asiaa tehdään ja varmasti tarvitaan noita tuon kaltaisia henkilöitä, sinne varmaan tarvitaan vielä hyvin paljon. Ja ei pelkästään niin kuin tähän PVJK:hon, vaan kyllä sitä tarvitaan sitten muissakin varuskunnissa, noita erikoismiehiä, jotka niitä asioita ymmärtää ja osaa. No, tämä on nyt vuoden takainen teksti, eli nyt on siis semmoinen tilanne, kun katsotaan kellosta, niin huomataan, että niitä täytyy siis jo olla olemassa reservissä tällä hetkellä. He ovat sieltä tulleet ulos ja ovat jo päässeet reserviin, että meillä on tällä hetkellä kyberreserviläisiä olemassa ihan oikeasti, jotka ovat siis saaneet sen varusmieskoulutuksensa. Ja no, heillä varmaan on sitten joku sijoitus tietysti laitettuna, mutta joka tapauksessa nyt mitä tapahtuu sitten tämän jälkeen näille henkilöille, kun ne lähtevät tästä eteenpäin näille varusmiehille, jotka sitten siirtyvät tosiaan reserviin, heidät pitäisi jollain tavalla sitten napata tähän edelleen mukaan tähän toimintaan. Ei puolustusvoimat voi jatkuvasti heitä kouluttaa viikko toisessa jälkeen tai kuukausi toisessa jälkeen. Kyllähän heidät sitten kutsutaan niin kuin vasta muutamien vuosien tai siis jonkun aikajakson aikana sitten näihin harjoituksiin. Mutta kuka huolehtii siitä asiasta, tai siinä vaiheessa, kun he eivät ole siellä harjoituksessa? Se väliaika, jonkunhan senkin pitäisi sitten hoitaa. Hoitavatko he itse sen kouluttautumisen, hoitaako heidän yrityksensä, olisiko joku kolmas sektori sitten, jolla olisi jotain roolia siinä tehtävässä. Ehkäpä näin. No tuosta muutama sana motivaatiosta vielä. Eli mistä tämä lähtee tämä homma liikkeelle? Kotoa, työpaikoista. No jos mietitään sitä kotimaailmaa, niin tässä vaan ihan heittona esimerkki asiasta. Ihan muutama viikko sittenhän oli juuri tämä tilanne, että tuommoinen Mirai, IoT, Botnet, DDoS. No siinä nyt oli monta jännää lyhennettä. Mirai on tuo nimi. IoT tarkoittaa siis esineiden internettiä, jotka muodostivat tämmöisen botnet, eli tämmöisen verkoston keskenään. Ja tätä botnettia, sen ideologia on siinä, että sitä pystytään ulkoapäin ohjaamaan. Siis jossain on joku ohjausjärjestelmä, joka ohjaa tämmöisiä verkkoja. Ja DDoS taas on tämmöinen hajautettu palvelunestohyökkäyslyhenne, eli siinä tapahtui siten, että nämä niin kuin tuolla näkyy kuvia, tämmöiset hauskat, varmasti jouluna joku saa tällaisenkin kaverin lahjakseen, joululahjaksi. Siinä on kamera, tuossa silmät toimii kamerana ja sitten toi pannaan johonkin takan nurkkaan seisomaan ja se siitä sitten kuvaa ja valvoo sitä tilaa. No. Näissä sattuu olemaan sellainen, että siellä oli eräs tietty kiinalainen toimittaja laittanut tietyn mikrosiirron sinne, ja se mikrosiirri oli haavoittuvainen, ja siihen päästiin ulkoapäin käsiksi, ja ne sadat tuhannet kyseiset valmistajan laitteet sitten, ne olivat kaikki tuommoisia kamera- tai tämän näköisiä laitteita, ne kaapattiin ja ne suorittivat sitten hyökkäyksen tuonne Yhdysvaltain tämmöisen, niin kuin tuossa näkyy, Dynnimisen yhtiön palvelimia kohtaan. Ja seuraus oli, että siellä lamautettiin puolet Yhdysvalloista. Noin karkeasti heitettynä. No ehkä se täällä kotisuomessa näkyy sillä tavalla, että tuon Dyn-yhtiön asiakkaina ovat muun muassa Xbox ja PlayStation järjestelmien palvelimet. Ja seuraus oli, että siellä äkkiä tuli kotona sitten sieltä huoneesta kiukkunen kaveri, joka sitten rupeaa valittaa, että kun tämä netti ei toimi tai mun pleikka ei toimi tai Xbox-peli ei onnistu lataantumaan. Ja syy oli vaan se, että siellä oli tämä hyökkäys käynnissä. Mutta mitä siinä niin kuin vanhemmat tekee sitten? Heidän tulisi jollain tavalla ymmärtää, että ei hätää kultapieni, että tilanne on hallinnassa, että siellä nyt on vaan tämmöinen DOS-hyökkäys käynnissä Dyn-palvelu vastaan, että ota ihan rauhallista, että kyllä se siitä kohta rauhoittuu. Olisiko tämä ollut sitten se todellinen vastaus? Mutta joka tapauksessa pointti on siis tässä, että tämä vaatii aika paljon niin kuin ymmärrystä nämä asiat, että mitä itse asiassa tapahtuu, syntyykö paniikkia, ei synny, koska me ymmärretään, mitä siellä kotona on tapahtunut ja mitä vaikutuksia sillä on. No entäs sitten yritykset? Yritykset on tietysti hyvin kartalla, eikö niin? Tässä CGI on tehnyt tämmöisen 20 vastaajan kyselytutkimuksen. Tuossa näkyy yhteen kysymykseen vastaukset, eli siinä on niin kuin johto, hyvin paljon yritysten johtoa ollut kyselyn kohteena. Kuinka kauan tietomurron tai vuodon havaitseminen kesti sen alkamisesta? Ja yritysten johdot on nyt sitten vastannut, että yli puolet on sanonut, että alle kuukaudessa me havaitsimme sen hyökkäyksen ja sen jälkeen aloitimme välittömät vastatoimet. No niin, näin se tietysti on. On totta kai tämä on toimitusjohtajan tyypillinen vastaus. Melkein pitäisi sanoa, että no eilenhän me se jo huomattiin, että kyllä tässä on jo pitkällä menossa. Siellä on tietysti sitten vähän 1-6 kuukautta on ollut 20%, joka on vastannut suurin piirtein ja niin poispäin. Mutta että, siis suurin osa on sitä mieltä, että alle kuukaudessa me tuo asia huomattiin. No toinen kysymys sitten oli, että kuka havaitsi tietomurron tai tietovuodon. No 60% oli jo sitä mieltä, että me itse huomattiin tämä. Ja tämä on ihan selvä homma, että meillä on niin hyvät vehkeet, että me huomataan tämmöinen heti. Se oli alle kuukaudessa huomattu ja me itse asiassa teimme. No sitten siellä on tietysti jotain suomalaisia viranomaisia, yhteistyökumppaneita. Ja sitten jotain, ettei oikeastaan osannut sanoa. No nämä kaksi kalvoa, kun niistä vedetään sitten tämä johtopäätös, niin tässä on toi äskeinen kysely oli tehty Suomessa. Se on ihan oikea kysely ja tässä on kuitenkin Yhdysvalloissa tehty vastaavanlainen arvio siitä, että mikä se todellinen tilanne on. No todellisesti tilanne on se, että 4% kohdeorganisaatioista kuulee hyökkäyksestä ulkopuoliselta taholta. Kuitenkin suomalaiset johtajat sanoo, että 60%, että me itse huomattiin. Tai että 6% siis toisin sanoen kykenee itse havaitsemaan, että onhan tässä niin kuin jonkinlainen epäsuhta. Tai oikeastaan ei jonkinlainen, ihan siis valtava epäsuhta tässä koko asiassa. Tai kun tuolla väitettiin johdon taholta, että alle kuukaudessa me huomataan, suurin osa oli sitä mieltä, että alle kuukaudessa me huomataan, niin tämän jenkkitutkimuksen mukaan tyypillinen hyökkäys jatkuu yli vuoden. Eli tuossa on keskimäärin ollut 416 päivää. Siis 416 päivää keskimäärin se pahuus on asunut siinä organisaatiossa, se on voinut siellä hyvin, se on tutkinut maailmaa, mitä siellä organisaatiossa tapahtuu, mitä siellä tehdään. Yli vuoden verran se on saanut olla siellä ihan rauhassa. Eli siis tämmöinen hyökkääjän free time, ennen kuin se havaitaan, niin on yli vuosi. Sehän on valtava aika. En tiedä, onko täällä ulkoministeriön henkilöt paikalla, mutta jos heiltä kysytään, niin saattaa jopa olla aika lähellä. Ymmärtääkseni siellä meni vähän toista vuotta, tai siis yli 20 vuotta, vai mikä se oli se aika? Ihan nyt tarkkaan muista, mutta siis pitkää aikaa kuitenkin. Eli kyllähän tässä niin kuin joku tavallaan tämmöinen epäsuhta on olemassa, ja mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa? Ensinnäkin kodit pitää huolehtia koulutuksella. Organisaatiot, yritykset, johto kouluttaa. Kyllähän se, sitä koulutusta vaatii tämä homma. Se pitää saada niin kuin sen tajuntaan, että minkälaisia nämä asiat itse asiassa kaiken kaikkiaan ovat. No sitten tuo vapaaehtoinen kyberturvallisuuden koulutus. MPK:ssa kyberturvallisuuden koulutus, se lähtee oikeastaan siitä, että meillä on tämmöinen mandaatti annettu. Kyberturvallisuusstrategian toimipano-ohjelmassa on kohta 58, joka sanoo, että MPK kehittää kyberturvallisuuskursseja kansalaisille sekä teknistä osaamista hallitseville henkilöille. Tämä on se mandaatti. Aina kun mä näytän tämän kohdan, niin sitten meillä tietysti yksi kouluttaja aina sitten huomauttaa tässä kohtaa, että niin tämä taitaa olla tämän kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman käytännössä ainoita kohtia, jotka on oikeasti toteutettu. No, en ole nyt ihan varma, että onko asia näin, mutta kyllä tätä on niin kuin oikeasti tehty ja toteutettu. Ja meidän kannalta tämä on hyvin keskeinen kohta. Eli nyt kun ollaan tekemässä sitä uutta kyberturvallisuusstrategiaa, se on nyt ennen kirjoituksessa ja sitä mietitään, mitä sinne tulee, niin meidän kannalta on aivan olennaista tämän mandaatin kannalta, että vastaavanlainen lause siihen toimeenpano-ohjelmaan tulee jäämään. Onko se sitten just yksi yhteen tuo lause? Ei välttämättä, mutta ehkä sitä pitää hieman päivittää, mutta kyllä sinne vastaavanlainen lause tarvitaan. Ja tämän avullahan me voidaan käydä myöskin keskusteluja sitten viranomaisten kanssa. Täällähän pitkä story tällä kyberturvallisuuskoulutuksella jo 2012 me olemme sen aloittaneet täällä MPK:ssa. Silloin aloitettiin ensimmäisillä kursseilla. Se on käytännössä silloin oli ikään kuin kouluttajakoulutusta. Ja siitä se on sitten lähtenyt eteenpäin. Siellä on erikoiskurssia ja kaikenlaisia tietoturvaan liittyviä kursseja. Ja osallistujien määrät ovat valtavia. Siis siinä mielessä, että kun vertaa näihin muihin toimialoihin, tietysti luonteensa mukaisesti. Tänä vuonna on ollut hyvin monta erilaista harjoitusta, tuossa näkyy niitä nimiä. Ja itse asiassa meillä on esimerkiksi tuommoinen erikoiskurssi, johon käytännössä me kykenemme ottamaan vain 1/3 henkilöistä. Niin paljon sinne olisi tulijoita. Eli 2/3, jolloin me valitettavasti myymään EIOta. Ei mahdu kerta kaikkiaan kurssilla, meille tulee rajat vastaan. Eli kyllähän tällä tilausta tuntuu olevan näillä kyberturvallisuuskursseilla. No mitä me ymmärrämme tämän kyberturvallisuuden? Se tietysti siinä näkyy sitten, että mitä siellä koulutetaan. Tässä kyberympäristössä kyberoperaatiot ja informaatiooperaatiot on se, mitä me ymmärretään nyt sillä kyberturvallisuudella ja mitä siellä koulutetaan. Eli siellä on oikeastaan niin kuin kaksi trackia, on tämä informaatio-operaatio-track ja sitten kyberoperaatio-track. Se, että tekeekö tämä hybridisodankäynti jotain muutoksia siihen, niin se on sitten aika näyttää, mutta nyt tällä hetkellä mennään tällä paletilla. Mehän ollaan MPK:ssa saatu elinkeinoelämältä pieni käyttöraha, jolloin me rakennetaan tätä koulutusta, eli ICT Suomi ry on antanut meille jonkin verran rahaa käytettäväksi, ja sitä käytetään nimenomaan näitä koulutuksen kehittämiseen valtakunnallisesti. Se on nimenomaan valtakunnallinen projekti, ja tämä, esimerkiksi tämä, miksi olen nyt täällä, niin on osa tietysti tätä toimintaa. Ja kyllä uskon, että tästä nyt täällä toiminta laajeneekin aika mahtavasti, ainakin kovasti sitä tilausta tuntuu olevan. Mitä se tarkoittaa sitten niin kuin suorituskykyn osalta, näkyy tuossa suurin piirtein. Eli meillä on tietysti henkilöstö on se yksi keskeinen paikka, mihin sitä investoidaan näitä resursseja. osaamisen kehittäminen, kouluttajapuolien rakentaminen. Sitten osa resursseista laitetaan tuonne teknologiapuolelle. Yksi keskeinen asia on muun muassa mobiliteetti. Miten me voidaan kursseja järjestää ympäri Suomea? Teemmekö me sen niin, että raahaamme aina kontillisen kalustoa etelästä pohjoiseen ja sieltä takaisin aina viikonloppua varten, vai teemmekö esimerkiksi jotain niin sanottuja virtuaalisia ratkaisuja? Käytämmekö jotain tämmöisiä cyber education as a service -tyyppisiä ratkaisuja? Tai miten tämä sitten tullaan tekemään? Ne on vielä pikkasen auki ja niitä suunnitellaan parhaillaan. Ja tietysti sitten nuo prosessit, miten me tuetaan näitä systeemeitä, miten me mittaamme suorituskykyä, miten me rakennetaan ohjeistusta. Tässä on valtava työ meillä tehtävänä. Meillä on tämmöinen koulutuksen tasoajattelu. Jos ajatellaan, että meidän tietoturvan varautuminen sisältää tämmöistä tilannekuvan johtamista, riskien hallintaa, jatkuvuuden hallintaa, häiriötilanteiden hallintaa ja huoltovarmuutta, niin meillä on, kaikki perustuu siihen, että meillä on tämmöistä peruskoulutusta hyvin paljon. Tämä on se meidän suurin osa sitä koulutusta, nimenomaan tämmöistä peruskoulutusta, joka voi olla esimerkiksi jotain seminaarityyppisiä koulutuksia, tai sitten se on esimerkiksi kodin tietoturvaa. Mietitään, että miten se kodin tietojärjestelmät toimii, miten se pakastin suojataan niin, että sieltä ei karkaa se hyökkäys eteenpäin. Ehkä ne porolihat sieltä ei karkaa sitä pittikäytäviä pitkin, mutta miten se toimii se pakastin siellä niin, että se ei tarvitse kenenkään tulla hakemaan sitä laitetta pois. Mikä olisi tietysti katastrofi ainakin sitten perheen herrasväelle, jos ne hiellä ja vaivalla hankitut hirvelihat sitten jää sulamaan, kun se joudutaan se pakastin sieltä evakuoimaan, kun se on tehnyt hyökkäyksen Yhdysvaltoihin tai jotain vastaavaa. Kyberturvallisuus jatkokurssit on enemmän tämmöisiä, ehkä menee niin kuin syvemmälle siihen asiaan, tekniikkaan, silloin kun puhutaan verkko-operaatiosta, ja sitten kun puhutaan informaatio-operaatiosta, niin siellä sitten taas sen alan tehtäviin. Ja sitten meillä on tämmöisiä kyberturvallisuus erikoiskursseja, niistä nyt pidetään kerran vuodessa, on pidetty tuolla Santahaminassa, se on tarkoitus sitten laajentaa myöskin sitten muualle Suomeen. Se on tämmöinen oikeastaan iso kyberharjoitus, jossa sitten on mukana viranomaisia ja MPK:n oppilaita. Ja siellä on sitten ylhäällä lopulta tuo kouluttajakoulutus, joka sitten takaa sen, että tämä jatkuvuuskin on olemassa. Tässä näkyy jonkinlaisia esimerkkejä siitä, mitä tämmöisissä eri tasoilla voisi olla. Et peruskurssissa esimerkiksi meillä voisi olla jotain kodin tietoturvaa, informaatioturvallisuuden peruskoulutusta tai sitten jotain tiettyjä laitteiden konfiguraatiota. Esimerkiksi sen kodin vaikka VLANin purkin konfiguraatio, että miten se saadaan niin kuin kuntoon, että se on turvallinen. Kakkostasolla, tämmöisessä jatkokurssitasolla OSINTti, eli siis tämmöinen avoimen tietolähteen tiedustelukurssi on nyt tulossa, ja toi CNO taas sitten viittaa tämmöinen verkko-operaatioiden terminologiaan, eli tehdään verkossa jotain semmoisia harjoitteita. Ja sitten siellä on tosiaan tuolla kolmannella tason toi erikoiskurssitaso, joka on tavallaan se soveltava harjoitus, jossa sitten sovelletaan niitä taitoja, mitä on täällä opittu täältä alhaalta. Eli tuossa näkyy oikeastaan ne trackit. Meillä on niin kuin tämä informaatio-operaatio-track, jota sitten johtaa tuonne erikoiskurssille, ja sitten on tämä verkko- ja laiteoperaatio-track, joka johtaa sitten tuonne erikoiskursseille. Ja kun tämän putken on käynyt, niin sitten on mahdollista lähteä vaikka kouluttajaksi, kouluttajakoulutukseen osallistuu, ja sitten siellä on vielä jotain erikoistyyppisiä kouluttajakoulutuksia. Eli kouluttajiakin kaivataan. Jos joku innostuu kyberturvallisuuden koulutuksesta tämän MPK-organisaatiossa, niin tuossa nyt olisi jonkinlainen koulutusputki sitten, miten pääsee mukaan. Hyppää johonkin jatkokurssitasoon ja menee erikoiskurssiin ja sieltä sitten kouluttajakoulutukseen. Tuossa on hieman tiiserinä sitten, mitä meillä on tulossa näitä kursseja. Siinä näkyy tulevan vuoden. Nyt siis todella huomautan siitä, että nämä ovat suunnitelmia siitä, mitä sieltä on tulossa. Ja se pitää tietysti tarkkailla sitten sieltä mpk.fi-sivulta, että milloin mitäkin pidetään, mutta siinä näkyy jotain kursseja, mitä meillä on parhaillaan tulossa tuolla ensi vuonna. Nämä ovat näitä perustason kursseja, siellä on ihan tietoturva ja ATK-perustetta, ja sitten on esimerkiksi tuolla Tikkakoskella on tuo Kevät luonnetti, jossa on kyberturvallisuuden koulutusta. Se on ihan peruskoulutusta sinänsä, ja siellä pääsee niin kuin hyvin asioihin sisällä. Jatkotasokoulutuksia on ensi vuonna suunniteltu muun muassa näitä. Se on tammikuussa 2 kurssia tuossa Antahmissa. Ne on enemmän tämmöisiä teknisempiä, tai ensimmäinen, tuo ykkönen on tuossa enemmän tämmöinen johtamiseen liittyvä, ja kakkonen on enemmän tämmöinen puhtaasti tekninen. Sitten siellä on tulossa avoimen tietolähteen tiedustelukurssi, eli tämä OSINTti. Ja sitten siellä on myös kouluttajakoulutusta jälleen tuossa vuoden päästä sitten. Erikoistasolla meillä on syyskuussa jälleen perinteisesti tulossa tuon erikoisharjoitus, jossa siis tosiaan viranomaiset ja nämä muut toimijat sitten on mukana. Eikä siitä erikoiskurssista vaan nopeasti näytän lähinnä tämän. Eli kysymys on siitä, että siellä on erilaisia tehtävissä olevia organisaatioita, ja siellä pelataan suomalaista yhteiskuntaa. Siellä rakennetaan erilainen mini-yhteiskunta, joka sitten toimii, ja siinä on ne omat toimintamallinsa, ja sitten siellä on joku, joka aiheuttaa sinne sitten häiriöitä. Ja tuo ympäristö tuossa rakennetaan sinne hermeettiseksi niin, että siellä ihan oikeasti voidaan testata erilaisia asioita ja harjoitella toimintaa. Muutama kommentti siellä oli. Esimerkiksi toi oikea yläkulman kommentti on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tällaisiahan tapahtuu esimerkiksi yritysorganisaatiossa aika helposti, että siellä kykenee helposti siirtymään tiloihin suhteellisen helposti ja laittamaan vaikka USB-tikun kiinni vähäksi aikaa johonkin koneeseen, ja siinä se pahuus sitten liikahti saman tien kohteeseen. Ja sitten vaan tikku irti ja saa vielä kiitokset kaupan päälle. No, tämä on ihan eläviä ilmoituksia, kommentteja, mitä meidän harjoitukset on tullut. Ihan lopuksi tähän vielä muutama sana tämmöisestä koulutusyhteistyöstä. Edustan itse semmoista ajattelumallia, että perustettaisiin tämmöisiä, ei välttämättä virallisia, mutta jonkinlaisia osaamiskeskuksia, jossa maanpuolustuspiiri, puolustusvoimat ja sitten korkeakoulut ja eri oppilaitokset muodostaisivat tämmöisiä osaamiskeskuksia, joiden ympärille sitten olisi helpompi rakentaa näitä toimintaedellytyksiä. Siellä olisi riittävää infraa, siellä olisi riittävää osaamista, siellä olisi riittävästi kouluttajia, jotta nämä asiat voidaan järjestää, ja toisaalta siellä on sitten tilaajakin, esimerkiksi puolustusvoimien osa, joka sitten pystyy tilaamaan jotain koulutusta. Ja tässä nyt on ihan vaan hahmotelta, mikä se voisi olla, että esimerkiksi Etelä-Suomessa voisi olla Etelä-Suomen maanpuolustuspiirin yhteydessä pääesikuntaan PKK, kaarti, jääkärit, rykmentti, ja siellä sitten Aalto ja Helsingin yliopisto yhtenä. Jyväskylän ympäristössä esimerkiksi voisi olla Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ympärille rakentaa. Siinä tietysti luonnollisia yhteistyökumppaneita on sitten PKK ja puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että ne olisi mitenkään hermeettisiä, että vain toiminta tapahtuu tällä alueella. Päinvastoin, että nämä tietysti välittää, jakaa ja liikkuu dynaamisesti yli rajojen. Mutta se ainakin helpottaisi jollain tavalla sen järjestelmän ylösnostamista, että olisi näitä osaamiskeskuksia. Ja mahdollisesti sitten siihen voisi liittää mukaan tuon nyt perustetun hybridiosaamiskeskuksenkin sitten tuottamaan lisää tietoa. No, tämä tämmöisenä ajatusleikkinä, että olisiko tämmöinen osaamiskeskusmalli, jonkinlainen malli sitten jatkossa, ja niitä voisi olla muutama kappale täällä Suomessa. Varmaan riittäisi, jos niitä olisi 3-4, niin sillä varmasti pystyttäisiin koulutusta ja osaamista levittämään aika hyvin. Ihan koteihin, työpaikoille ja sitten kaikkiin organisaatioihin. Näin. Kiitoksia tässä vaiheessa, ja tässä oli tämä varsinainen esitys.
Kiitoksia Terolle. Sellainen ehkä lisäkommentti tuohon, että kaikki toivottavasti tietää, että maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus on tarkoitettu kaikille suomalaisille, eli kaikki ovat sinne tervetulleita.
Kyllä se, joo, tuo jäi tuossa alussa ehkä mainitsematta, se on tarkoitettu kaikille 15 vuotta täyttäneille Suomen kansalaisille tuo. Eli ne on siinä mielessä täysin avoimia koulutuksia.
Onko jotain kysyttävää tai kommentoitavaa tästä aiheesta?
Jossain vaiheessa joku käsi siellä vilahti, mutta en tiedä, onko vielä kysymys ajankohtainen.
Joo, mulla oli sille tekaloon liittyen, että ismapakkari, eikö Israelissa ihan alueet siellä, mitä pitää olla Viroon, mutta Israelissa on siellä kulttuurissa ollut tällaista.
Joo, eli kysymys oli, että Israelissa olisi ollut tällainen kyber reservi jo pitkään voimassa, että siellä puolustusvoimissa on tätä koulutusta käyty. Ja siellähän on paljon myöskin tämmöisiä niin kuin toimijoita, niin kuin palomuuritoimijoita ja näin päin pois, että mitä kokemuksia sieltä on sitten saatu.
Joo, olen tietoinen, että siellä se on hyvin pitkällä. Siellähän muutenkin niin kuin yritysmaailma ja puolustusvoimat on hyvin kiinteässä yhteistyössä, että siellä on sillä tavalla sitä perinnettä. Itsellä ei ole tietoa sen tarkemmin, miten siellä on se toiminta, mutta varmasti on semmoinen kohde, joka kannattaa miettiä, että ottaa se sieltä ehkä jotain, tai ainakin kävisi vähän katsomassa ja kyselemässä, että miten se homma toimii siellä, ja ottaa niistä sitten jotain parhaimpia paloja. Onko yleisössä joku, joka asiasta tietää tässä vaiheessa jotain?
Eipä. Kukaan ei ainakaan tunnusta. Onko muuta kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin kahvit ilmeisesti alkaa kiinnostaa.